Λαπαρά Κόψε Ράδιο, τα ουσού πλέμε. Ετερχέ ράδιο, τα ουσού πλέμε, στα παρτνιόρι ράδιο, σαν κουραβή, σε αρτοπλούι πρόγραμμα, τχες τίλιτ. Καλά, σα μάθω και εγώ, Νίνο Γκαλασούλη, τον Νίκο Νέργατζα, μισό περατόρι, καχλότ, κότσα λεζάβα. Τα ροπηρόλα τη ρογορτ τη Ιταρικία, είσαι αχαλάμπεψη, αμοκ τα βάζε, Νίνο Γκαλασούλη, αμικρόφοντα.
Τι λέμε, σου είδαμε, σου τσχωρέ τη αμπεβή, τα βίτρε. Ერაყის მთავარი პოლიტიკური ბლოკების ლიდერები ხვდებიან ერთმანეთს, არის ნიშნები, რომ რვათვიანი პოლიტიკური ციხე გარღვევა, რაც მთავრობის შექმნას შეეხება, მთავრობის წარმომადგენელმა ალი ალდაბაღმა განაცხადა, რომ 6 ნოემბერს მიღწეული იყო შეთანხმება იმ პოლიტიკურ პარტიებს შორის, რომლის წამყვან პოლიტიკურ პარტიებს შორის ამ შეთანხმების მიხედვით ჯალალ თალიბანის სახელმწიფოს მეთაურია ნური ალ-მალიკი პრემიერ-მინისტრი და ერაყის ბლოკს პარლამენტის თავმჯდომარის პოსტზე კანდიდატის წარდგენის საშუალება ეძლევა. ფრანს პრესის ინფორმაციით ყოფილი პრემიერ-მინისტრი იად ალავის პრემიერ-მინისტრი იად ალავის სუნიტების მიერ მხარდაჭერილი ერაყის ბლოკი ადასტურებს შეთანხმებას, თუმცა აპირებს მონაწილეობის მიღებას წამყვან პოსტებზე მოლაპარაკებებში. მთავრობის წარმომადგენლის თქმით, რჩება მოუგვარებელი პრობლემები, თუმცა მისი ვარაუდით პარლამენტი 11 ნოემბერს შეიკრიბება სპიკერის ასარჩევად. Azerbaijanis საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ადგილობრივი კომპანიის ILS-ის მიერ ჩატარებული exit poll-ების თანახმად, აზერბაიჯანის მართველი პარტია ახალი აზერბაიჯანი, იენი აზერბაიჯანი, იმარჯვებს კვირას ჩატარებულ საპარლამენტო არჩევნებში და სულ ცოტა 59 ადგილს აიღებს პარლამენტში. უმრავლესობა ეყოლება, თუმცა ოპოზიციის წევრები გაყალბებულს უწოდებენ exit poll-ების შედეგებს. როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო დამკვირვებლები აღნიშნავენ, რომ აზერბაიჯანის ხელისუფლება ახშობს ოპოზიციის წევრებისა და საზოგადოების გავლენიანი წევრების ხმას მედიაში. უფლებადამცველები მიუთითებენ, რომ მთავრობის წევრები შეურაცხყოფას აყენებდნენ ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლებს, თუმცა აზერბაიჯანის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან ინტერვიუში კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებს უწოდა თავისუფალი სამართლიანი და დემოკრატიული ოპოზიციური სახალხო ფრონტის თავმჯდომარე ალი კერიმლი კი აცხადებს, რომ არჩევნებს თან ახლდა მასობრივი ფალსიფიკაცია. მალაიზიაში ნარკოტრაფიკის ბრალდები დაკავებული საქართველოს მოქალაქის დარეჯან კოხტაშვილის საქმის პირველი განხილვა დღეს გაიმართება. ამავე ბრალდები დაკავებულ საქართველოს კიდევ ერთ მოქალაქეს ბაბუცა გორდაძეს კი მალაიზიის სასამართლომ ბრალი უკვე წაუყენა. ადგილობრივი სისხლის სამართლის კოდექსის 39 ბემუხლის სიკვდილით დასჯას ითვალისწინებს საქმის მეორე მოსმენა მიმდინარე კვირაში გაიმართება. დაპატიმრებულები ამ დრომდე სხვადასხვა კუნძულზე იმყოფებიან და მათ ერთმანეთის ნახვის საშუალება არ ქონიათო. ავრცელებს ინფორმაციას ინტერპრეს ნიუსი. ამ დრომდე არ შემდგარა საუბარი მალაიზიისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებს შორის. საგარეო საქმეთა სამინისტრო მალაიზიაში დაკავებული ქართველი ქალებისთვის ადვოკატის აყვანის საკითხზე კომენტარს სავარაუდოდ დღეს ტრადიციულ ბრიფინგზე გააკეთებს. საქმეში ჩართულია საერთაშორისო ამნისტია. პარლამენტის შენობის წინ გუშინ თავისუფალი აზრის სახლის ორგანიზებით აქცია გაიმართა, რომელიც 2007 წლის 7 ნოემბრის თარიღის 3 წლის თავს აღნიშნავდა. ნაწილი ოპოზიციური პარტიების ამ აქციას ესწრებოდა, ნაწილი არა, იყვნენ გაუმსვლელები. აქცია გუშინ ღამითვე დასრულდა. ეროვნული საბჭო, რომელიც ამჯერად კონსერვატორებსა და ხალხის პარტიას აერთიანებს, სამსუბიექტიანი გახდება. ინტერპრეს ნიუსისთვის ცნობილი გახდა, რომ კახა კუკავამ მიმი გაბრიჩიძე მოთარჭი თანამედროვე მიხეილ ამაშუკელა მოძრაობა თავისუფალი საქართველო დააფუძნეს, რომელიც ეროვნული საბჭოს შემადგენლობაში შევაო. დღეს საქართველოს წითელი ჯვრის საზოგადოება წითელი ჯვრის მოხალისეებთან ერთად ქველმოქმედების მიზნით იაშვილის სახელობის ბავშვთა საავადმყოფოს ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა განყოფილებას ეწევა. როგორც სააგენტო პირველი უწყება შეგროვილი შემოწირულობით და კომპანია ბეკოს დახმარებით შესაძლებელი გახდა გარკვეული ტექნიკის შეძენა ამ განყოფილებისთვის. დღეს პალიტრა მედიას ახალი პროექტის 50 წიგნი, რომელიც უნდა წაეკითხო სანამ ცოცხალი ხარ, პრეზენტაცია გაიმართება. პროექტის ფარგლებში საქართველოს მასშტაბით 8000 ადამიანი გამოიკითხა და პირველი 20-ეული გამოვლინდა და დღეს 17 საათზე გახდება ცნობილი ეს პირველი 20-ეული ნაწარმოებებისა.
დიდი მადლობა, ნინო გელაშვილი გახლდათ. ეს ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას. 9 საათი და 5 წუთი სრულდება. და ახლა მეორე ნინო თარხნიშვილი გვეტყვის ამინს.
წარმოიდგინეთ აბა როგორი მოწყენილია ცარიელი ფაილი. თეთრი, უბრალოდ თეთრი და მეტი არაფერი. ამ შემთხვევაში თეთრი სისუფთავესთან და სისპედაკესთან კი არასოცირდება, არამედ ის მხოლოდ სიცივესთან შეიძლება გავაიგივოთ. მე არ მიყვარს ცარიელი ფაილი. მისი სითეთრე თვალს მჭრის და მასევდიანებს. ახლა ჩემ წინ გაშლილ ფაილზე მეოთხე სტრიქონს ვასრულებ და 296 სიმბოლოს წერ. ჩემი ამინდის პროგნოზი, როგორც წესი, ფაილის ნახევარს ავსებს ხოლმე. დღეს ქუთაისში 23 გრადუსი და მზიანი დღე იქნება. 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 22 მოსალოდნელის დუქტიჩი. 12 გრადუს ელიან სინოპტიკოსები მესტიაში. ამბროლაურში პლუს 20 უნდა იყოს. დღეს ოხუმში 22 გრადუსი სითბო იქნება. პლუს 21-ია ნავარაუდები ბათუმში. გოშის სინოპტიკოსები პლუს 19 ელიან. 17 გრადუსი იქნება ოცხინვალში. პლუს 14-ია მოსალოდნელი ყაზბეგში. დღეს თელავში 19 გრადუსი სითბოა ნავარაუდები. რუსთავში პლუს 22. 20 გრადუსი უნდა იყოს ჩვენს დედაქალაქში თბილისში. ჩემ წინ გაშლილი ფაილი აღარ არის თეთრი, მაგრამ განსაკუთრებულით რომ არაფერი წერია ზედ. აი ასეთი ფაილი კიდევ უფრო სევდიანი სანახავია.
ნინო თარხნიშვილი იყო ეს ამინდის და სევდიანი ფაილების შესახებ. ჩვენ აღვწერთ გადაცემას, თქვენ ისმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას. დღეს დილით გადაცემას დღეს უწყობთ ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ხმის ოპერატორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ახლა გეტყვით თუ რას გავაკეთებთ ეს სამი ადამიანის სტუდიაში. სხვა ჩვენს კიდე შემოგვიერთებიან შემდეგ მომდევნო 1 საათის ცოტა ნაკლების განმავლობაში. დღეს გვექნება გადაცემა, რომელსაც ბლომა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ჩვენს პროგრამებს. ჩვენ შემოგთავაზებთ გიორგი ვახარიას კულტურულ მიმოხილვას, ასევე მალხას ხარბედიას ბიბლიოთეკას. თუმცა გადაცემას დაიწყებთ ჯარისკაცი და სახელმწიფო თესულ რამდენიმე წუთში. ამას გარდა შემოგთავაზებთ სიუჟეტებს რეგიონებიდან და გაგაცნობთ ეკონომიკის ახალ ამბებს, სპორტის ახალ ამბებს, ეს უკვე სტუდიიდან ცოცხალ ეთერში გავაკეთებთ ამ ყველაფერს და ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს გადაცემის მიმდინარეობაში ეს მთელი 1 საათის განმავლობაში, თუ გამოაგზავნით მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას ნომერზე 1510. თუმცა თავიდან როგორც გითხარით, მოგასმენინებთ ყოველკვირეულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, რომელსაც კობალიკლიკაძე ამზადებს ხოლმე. საქართველოში რუსეთის ჯაშუშური ქსელის გამოაშკარავებამ მძიმე დარტყმა მიაყენა საქართველოს არმიის იმიჯს. კონტრდაზვერვის თანახმად, რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანელთა შორის საქართველოს შეიარაღებული ძალების ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეობის სამხედრო საჰაერო ძალების 6 წარმომადგენელიც აღმოჩნდა. არადა ბედის ირონიით, განლუკვირაშივე გაირკვა, რომ საქართველოს არმიაში, რომელიც მრავალი ჟურნალისტის და ექსპერტის მოსაზრებით ბოლო ხანს სულ უფრო მეტად დახურულ სარეჟიმო სისტემას მსგავსება, უცხო არ ყოფილა თურმე სამხედრო მოსამსახურეთა შორის არასაწესდებო ურთიერთობები. როგორც გეკითხარით, უფრო მეც ახლა ამის შესახებ თემას განავრცობს, როგორც თქვენ კობალიკლიკაძე.
ქართველი მფრინავები რუსეთის სამხედრო დაზვერვას გადასცემდნენ საიდუმლო ინფორმაციებს შეიარაღებული ძალების სამხედრო მზადყოფნის, სამობილიზაციო რესურსების, საბრძოლო ოპერატიული მომზადებისა და სამხედრო ავიაციის ეკიპაჟების შესახებ.
გამორენილი იქნა ათეულობით პირი, რომელიც თანამშრომლობდნენ ან სხვადასხვა სახით დაკავშირებული იყვნენ რუსეთის ფედერაციის სპეცსამსახურებთან.
უცხო ქვეყნის ჯაშუშობა სერიოზული სახელმწიფო დანაშაულია, მით უფრო თუ კი ეს უცხო ქვეყანა მტერი და ოკუპანტია. ამიტომ ახლა მხოლოდ სასამართლო გამოძიებამ უნდა დაადგინოს ეჭვი უტანლად, თუ რამდენად საშიში საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემა მოხდა მოწინააღმდეგის დაზვერვისათვის, რა პერიოდში მოხდა ამ ინფორმაციის გადაცემა 2008 წლის აგვისტომდე თუ აგვისტოს შემდეგ, რადგან ომის პერიოდში კლასიფიცირებული სამხედრო ინფორმაციის გადაცემა კიდე უფრო მძიმე დანაშაულია და შესაძლოა კვალიფიცირებულ იქნას როგორც სამშობლოს ღალატი. თუ რამდენად სერიოზულ ნიუტრფიცებას ფლობს კონდაზვერვის ორგანოები, ამის თქმა ერთი პრეს კონფერენციითა და რუსთავი ორის მიერ ნაჩვენები დოკუმენტურ ფილმ ენვერით ძალიან რთულია. თუმცა ეჭვმიტანელთა დაცვის მხარეს ზოგიერთი ბრალდების გაბათილება ალბათ არ უნდა გაუჭირდეს. შინაგან საქმეთა კონდაზვერვა ერთ-ერთ ეჭვმიტანელის სამხედრო ფრინავს გელა კაკაბაძეს ბრალდებს რუსეთის დაზვერვისათვის შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის რიცხოვნების, შეიარაღების, სამხედრო ტექნიკისა და ტრანსპორტის რაოდენობის შესახებ საიდუმლო ინფორმაციის გადაცემაში. საქართველოს საერთაშორისო კანონმდებლობით, უფრო ზუსტად ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ ხელშეკრულების თანახმად, ვალდებულია, რომ ყოველი წლის 20 დეკემბერს ვენის ოფისს წარუდგინოს ინფორმაცია მძიმე საბრძოლო ტექნიკისა და შეიარაღების სამხედრო ავიაციისა და ასევე შეიარაღებული ძალების პირადი შემადგენლობის შესახებ. ეს ინფორმაცია სრულიად ხელმისაწვდომია და მისი მოპოვება ღია წყაროების მიხედვით აბსოლუტურად არანაირ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა, როგორც იტყვიან, რაც ეპატიება იუპიტერს, არ ეპატიება ხარს. სხვა როდესაც ჟურნალისტი ან და ანალიტიკოსი ამ ინფორმაციას ღებულობს ღია წყაროებით და მეორეა როდესაც მას ავრცელებს სამხედრო პირი ანგარებითი ან სხვა მოტივით. საქართველოს სამხედრო სისტემაში ბოლო დროს მომხდარ გახმაურებულ ისტორიებს რომ ვიხსენებ, ხანდახან მეჩვენება, რომ სამხედროებს კარგად არ განუმარტავენ მათ უფლება მოვალეობებს და სამხედრო სამსახურში მათი მიღებისა და კარიერული გადაადგილების დროს ნაკლებ ყურადღებას აქცევენ წესდების ცოდნას და დისციპლინის საკითხებს. გავიხსენოთ თუნდაც 2009 წლის 5 მაისის ეგრეთ წოდებული მუხროვანის ამბოხება, როდესაც სერიოზული გამოცდილების მქონე სამხედრო მეთაურები ამტკიცებდნენ, რომ მუხროვანში მხოლოდ და მხოლოდ დაუმორჩილებლობის გამო შეიკრიბნენ. სამხედრო ფორმიანი ადამიანის მიერ დაუმორჩილებლობა მით უფრო მეორე სამხედრო ნაწილის ტერიტორიაზე ნებისმიერ შემთხვევაში დასჯადია. მაგრამ ხომ შეიძლება ვიკითხო, ადმინისტრაციული წესით მაინც არ უნდა დაშლილიყვნენ ის თანამდებობის პირები, რომლებმაც დაუმორჩილებელ ოფიცრებს უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეში დარღვევით მიაწერეს რუსეთთან კავშირი, რაც სასამართლო გამოძიებამ არ გაიზიარა? უდანაშაულობის პრეზუმცია ეს კიდევ ერთი საჭირო როტო თემა დღევანდელი საქართველოს მართსაჯულების სისტემაში, ხოლო საზოგადოების ყურადღება ატროფირებულია ასეთი საკითხების მიმართ. საზოგადოება ასევე არიჩენს არანაირ აქტიურობას სამხედრო მშენებლობის მიმართ. ქართულ მედიასივრცეში ვერ ნახავთ ანალიტიკურ გადაცემას, სადაც საუბარი იყოს სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებზე, სამოქალაქო კონტროლის მექანიზმებზე, არმიის დეპოლიტიზებაზე, სამხედრო განათლებასა და სამხედრო ვალდებულებაზე. საქართველოს სამხედრო მშენებლობის ყველა საკითხს ერთპირნად უნდა წვეთს ვერტიკალური დუეტი: პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი. სამოქალაქო კონტროლის ელემენტებიდან თითქმის ამოვარდნილია უშიშროების საბჭო, საკანონმდებლო ორგანო და მის შიგნით მხოლოდ სახელად არსებული ნდობის ჯგუფი. სამოქალაქო სექტორზე ხომ საერთოდ ლაპარაკიც არ ყირს. თუმცა, როგორც განვლილ კვირაში გაირკვა, სამხედრო მოსამსახურეები და მათი ოჯახის წევრები თვლიან, რომ მათ სჭირდებათ სამოქალაქო საზოგადოების თანადგომა და ისინი კრიზისულ სიტუაციებში უფრო მეტად ენდობიან სამოქალაქო სექტორს, ვიდრე საკუთარ მეთაურებს. სწორედ უფრებად დამცველებს გაუგზავნეს მეოთხე ბრიგადის 52 ბატალიონის თუ მათი ოჯახის წევრებმა საგანგაშო ტექსტური შეტყობინებები სამხედრო ნაწილში პარასკევს მომხდარი ცემის შესახებ.
ყველაზე მძიმე ნაცემი იყო აი ეს ადამიანი, ვინც იყო შებულებაში, კაპრალი ჩოჩელი.
ინფორმაციის თანახმად, რომელიც რადიო თავისუფლებას უფლება დამცველმა ნანა კაკაბაძემ მიაწოდა, შებულებიდან დაბრუნებული ჯარისკაცი მისმა მეთაურებმა უმოწყალოდ ცემეს იმის გამო, რომ მისი კუთვნილი საშტატო იარაღი ნაწილში დაკარგული აღმოჩნდა. მოვლენები ნაცნობის სცენარით განვითარდა. სამხედრო უწყებამ ინფორმაცია იქამდე მალა, სანამ სახალხო დამცველი და მთელი დიპლომატიური კორპუსი არ ჩაერია საქმეში. ბოლოს კი ცემის ფაქტი უხალისოდ დაადასტურა, თუმცა როგორც საყოფაცხოვრებო შეხლა შემოხლა, რომელიც მალევე აღკვეთა სამხედრო პოლიციამ. ჯარისკაცების ამჩვენებას იმეორებდნენ და სახალხო დამცველიც იძულებული გახდა გაემეორებინა ერთ-ერთი დაჭრილი ჯარისკაცის ნათქვამი, რომ მან თავად გადაისერა ხელი. გეცნობათ ხელწერა ქურდული სამყაროს საუკეთესო ტრადიციებში? რას ვიზამთ, მძიმე მემკვიდრეობისაგან გათავისუფლება იოლი არაა. მთავარია, რომ ინციდენტი ამოწურულია და სიტუაციაც დახურულ სარეჟიმო ქართულ არმიაში კონტროლს ექვემდებარება.
ეს გახლავთ კობალი ილიკაძის ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. მე ბარემ მინდა აქ შეგახსენოთ, რომ თქვენ შეგძლიათ როგორც ჩვენს ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამებს, ისე სიუჟეტებს, ყველაფერს გაეცნოთ ჩვენს ინტერნეტ გვერდზე, რომლის მისამართიც გახლავთ www.radiotavisupleba.ge, როგორც გენებოთ, არის როგორც ტექსტური ვერსია, ისე აუდიო ვერსია, ხშირ შემთხვევებში ყველაფერს აუდიო ვერსია არ არის, მაგრამ ბევრის არის. ვაგრძელებთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენოსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას დღეს უძებით ნინო გელაშვილი და ნიკო ნერგაძე. ვაგრძელებთ პროგრამას.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში „თავისუფლება გისმენთ“, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. „თავისუფლება გისმენთ“.
და აქვე მინდა გითხრათ, რომ თქვენ გისმენთ, ანუ ჩვენ რადიო თავისუფლება თქვენ მსმენელებს გისმენთ არა მხოლოდ ბიდინა რამიშვილის საავტორო პროგრამაში, არამედ ორშაბათობით, თქვა დღეს აღამოს მინდა რომ პატარა ანონსივით გავაკეთო, ინტერაქტიული დიალოგი გავა ჩვენთან ეთერში, რომის სტუმარი იქნება ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი, სილაპარაკებს ბოლოდროინდა პოლიტიკურ პროცესებზე. ორშაბათობით სტუმრისთვის შეკითხვის დასმა შეგიძლიათ თქვენ, ჯერ კიდევ არის ამის დრო, უნდა გამოაგზავნოთ თქვენი შეკითხვა ტექსტური შეტყობინებით ნომერზე 1510, ან მოგწეროთ რადიო თავისუფლების ვებ გვერდზე, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, radiotavisupleba.ge. გეს ვამბობ, მე შეიძლება GE ვთქვათ. ვაგრძელებთ გადაცემას, ახლა გეტყვით თუ რა არის დაგეგმილი ქვეყანაში, რა უნდა მოხდეს წესით, რაზე ვილაპარაკებთ შემდეგ საღამოს. დღეს რამდენიმე საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციების შეკრება არის დაგეგმილი კინოს სახლში. საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს დამფუძნებლები და საინიციატივო ჯგუფი შეხვდებიან ერთმანეთს, ხოლო სახალხო კრების ოფისში იმჟელებენ სახალხო კრების დელეგატთა მოწვევის შესახებ და ამ კრების ფორმირების პრინციპებთან დაკავშირებით. დღეს ილაპარაკებენ იმაზე, რომ კერძო საკუთრების ჩამორთმევის პროცესი განახლდაო. ამის შესახებ ჯონდი ბაღათურია ჩაატარებს ბრიფინგს საქართველოს პარლამენტში. ასევე ფინანსთა სამინისტროში მომსახურების სააგენტოს ახალი პროექტის ინტერნეტ მაღაზიის დეტალებზე ჩაატარებენ პრესკონფერენციას. შესაძლოა, რომ საინტერესო იყოს, ვისაც დასჭირდება იმისთვის. დღეს ელაპარაკებენ საკვები პროდუქტების ვარგისიანობა უვარგისობის შესახებ. პრაიმ ტაიმის პრეს კლუბში ჟურნალისტთა შეკითხვებს უპასუხებს სანიტარიისა და ჰიგიენის სამეცნიერო ინსტიტუტის წარმომადგენლები. ასევე დღეს ყოფილი თურმე საჯარო ახსრულების და პროფაციის სასწავლო ცენტრის მეხუთე წლისთავი. ამასთან დაკავშირებით არის ღონისძიება და მიღება დაგეგმილი დღეს. ასევე დასრულდა თბილისში მიმდინარე რუსული კინოს ფესტივალი და მის შედეგებს შეაჯამებენ რია ნოვოსტის თბილისის საერთაშორისო პრეს-ცენტრში. აგრძელებთ გადაცემას. სასტუმრო მედიადან და მესხეთიდან იძულებით გამოსახლებული დევნილები ითხოვენ საცხოვრებელ ფარს და დახმარებისთვის მიმართავენ მთავრობას. მოუსმინეთ ბათუმიდან გამოგზავნილი სიუჟეტი, რომელიც ბაჩო გურაბანიძემ მოამზადა.
სასტუმრო მედიადან და მესხეთიდან იძულებით გამოსახლებულმა დევნილებმა საცხოვრებელი ფართის მოთხოვნით აქცია აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა საბჭოს შენობასთან გამართეს. ისინი საქართველოს მთავრობის 2010 წლის 11 მაისის განკარგულებით იძულებით გადაადგილებულ პირთა მიმართ 2009-2012 წლების სახელმწიფო სტრატეგიის განხორციელების სამოქმედო გეგმა ხელისუფლებისაგან ყურადღებას ითხოვენ და პრეზიდენტთან შეხვედრას აპირებენ.
ჩვენი კონკრეტული მოთხოვნა ჩააქსვან 2009-2012 წლის სახელმწიფო პროგრამარულ არის იმ პროგრამაში, როგორც ყველა დევნილს სვამენ.
ეს კვირაში არ გავძიმენ ჩვენ პასუხს. ჩვენ ჩავდივართ დელეგატები აქედან 10 კაცის მაინც ჩავდივართ პატრიარქთან და ასევე უნდა შევდეთ მე შეხვედრულ პრეზიდენტს. ეს იქნება, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა.
აქციის მონაწილეებთან სახალხო დამცველი და დევნილთა საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენელი მივიდნენ და მათი პრეტენზიები მოისმინეს. სახალხო დამცველის ოფისის წარმომადგენელმა ბათუმში გელა ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ იძულებით გადაადგილებულ პირთა პრობლემები მისთვის ცნობილია.
პრობლემებთან დაკავშირებით სახალხო დამცველის აპარატს მადა აქვს შესწავლილი ეს პრობლემები, რომელიც ასევე მოხსენებაში არის საკმაოდ ნათლად გაშლილი და მოხსენებაში ასევე არის ინდენვილების პრობლემები აღწერილი, რომლებსაც კომპენსირება აქვს აღებული. რა პრობლემებს დღეს ამ ქალბატონებს და ბატონებს აქვს? ამ
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტროს დევნილთა და განსახლების დეპარტამენტში სასტუმრო მედიადან და მესხეთიდან იძულებით გამოსახლებულ პირებთან დაკავშირებით არსებულ პრობლემებს არ უარყოფენ. სამინისტროში აცხადებენ, რომ აღნიშნული საკითხი სახელმწიფო პროგრამის სტრატეგიული გეგმის მესამე ეტაპია და ეს პირები საცხოვრებელ ფართებს აუცილებლად მიიღებენ.
ამ ეტაპების თანმიმდევრობის შესაბამისად მოხდება გადაწყვეტილებებში მიხვდება და დახმარება იმ ოჯახებისთვის, რომლებმაც კი მიიღეს კომპენსაცია, მაგრამ პრობლემები ვერ გადაწყვეტეს პრაქტიკულად და ბევრი კიდე ზოგი ქირი, ზოგი რაღაც, ზოგი ნათესავთ რაღაც სხვადასხვა ნილებში იმყოფებიან და საკუთარი ბინის პრობლემა გადაწყვეტილი ჯერ კიდევ არ არის. ასე რომ მათთვის ასე ხელაღები თქმა, რომ ისინი უკვე პრობლემები მოგვარებული აქვს და არანაირ სახელმწიფო დახმარებას ვერ მიიღებენ, გამორიცხულია. მათზე აუცილებლად სახელმწიფო გადაწყვეტილებას მიიღებს და დაეხმარება. არც ერთი დევნილი აპირადად ვაცხადებ, არც ერთი დევნილი არ დარჩება ბინის გარეშე.
2009-2012 წლის იძულებით გადაადგილებულ პირთა შესახებ სახელმწიფო სტრატეგიულ პროგრამაში პირველ ეტაპზე კომპაქტურად ჩასახლებულ პირთა საკითხი გადაწყდა. მეორე ეტაპი კერძო სექტორში მცხოვრები დევნილებს შეეხო, ხოლო მესამე ეტაპზე საცხოვრებელი ფართის გარეშე დარჩენილი დევნილების საკითხი შესწავლა დაიწყება. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
აგრძელებთ გადაცემას. ახლა გეტყვით ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ ფიჩორის შესახებ, სადაც გუშინ 12 საათზე რუსული სამხედრო ბაზა გაიხსნა. ამ ბაზის გახსნის წინ რუსმა სამხედროებმა ადმინისტრაციული საზღვარი ჩაკეტეს. უფრო დაწვრილებით თუ რა მოხდა, თეაშონია გეტყვით.
ოკუპირებულ გალის რაიონში 7 ნოემბერს დღის 12 საათზე სოფელ ფიჩორში რუსული სამხედრო ბაზა საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა, რომელსაც რუსეთის ფედერაციიდან მოწვეული მაღალჩინოსნები ესწრებოდნენ. სამხედრო ბაზის გახსნას წინ მრავალი ღონისძიება უძღოდა. რუსმა სამხედროებმა ადმინისტრაციული საზღვარი უპრეცედენტოდ გაამაგრეს და სოფლის მოსახლეობის უმწეო კატეგორიას რუსეთიდან ჩამოტანილი ჰუმანიტარული ტვირთი გადასცეს. როგორც რადიო ათინაც სოფელ ფიჩორიდან ინფორმირებულმა წყარომაცნობა ამ დღეს სოფელს ფსბ-ს წარმომადგენლების სტუმრობდნენ.
ახმარება უმცროსებზე და მოხუცებზე, პენსიონერებზე იყო გათვალისწინებული 45 კილოგრამი ყუთი იყეს და ურიგეს ქვედა ზონის სოფლებში. ჰუმანური აქცია ბაზის გასაცემად დაკავშირებით.
აფხაზეთის ლეგიტიმური მთავრობის უწყების ხელმძღვანელი თორნიკე კილანავა ადასტურებს ფაქტს, რომ 7 ნოემბერს ფიჩორში რუსული სამხედრო ბაზა გაიხსნა. სამხედრო ბაზის გახსნის მიზანი კი მთელი ადმინისტრაციული საზღვის გაკონტროლება გახლავთ.
სამხედრო ბაზა გაიხსნა ფიჩორში, ეს არის ფიჩორსა პირად შემადგენლობისა და მათი ოჯახებისთვის განკუთვნილი საცხოვრებელი სახლებია და ამავე დროს არის სამხედრო ბაზა. ეს არის ამ გახსნაზე მაღალჩინოსნები ჩამოვიდნენ, ეს არის ფსბ-ს ოფიცრები და გენერალური შტაბის ოფიცრები, რომლებმაც ესე იგი როგორც გახსნაზე ასევე აი ამ გახსნის ამ სამხედრო ბაზის ინსპექტირებას გააკეთეს, რომ რამდენად იყო იქ შესრულებული სამუშაოები.
ადმინისტრაციულ საზღვარზე კი ვითარება დაძაბულია და ამ ფაქტს გვიდასტურებს ოტობაის მკვიდრი ქალბატონი, რომელიც ამბობს, რომ რუსმა სამხედროებმა ორი დღის წინ დააკავეს მეორე ოტობაის საჯარო სკოლის ორი პედაგოგი, რომლებიც ტრენინგზე ზუგდიდში იყვნენ გადასულები და მხოლოდ გალის იზოლატორიდან თანხის გადახდის შემდგომ გაათავისუფლეს.
4-5 დღეა ტექნიკი დგანან ყველგან და აკონტროლებენ და არავის არ უშვებენ და გუშინდები დღე გაგვითენ და მაგრამ რა ჩემი მასალა ები ტრენინგზე იყვნენ გასულები, ფონით გადავიდნენ იქით სადღაც წყვით და აკეთებისას დაიჭერეს კალში წაიყვანეს გვიან ღამით გაუთავისუფლებიათ და არ მეგადაუხდებინებიათ არ ვიცი რამდენია და მე ერთი პირველი გარიდან აწარმოშობით გალის რაიონის დემოსოფელია იქით და იმის მშობლები მაშინვე მოსულან აქედან შეატყობინეს და იმას დაუყვანია და ჯერ აქეთ დაბრუნებულები არ არიან. აი ეს ძალიან ძიმე დღეები გვიდგას ახლა, არავის არ ატარებენ მასობრივი ასეთი ისე გავდიოდით წინათ, ახლა არა 15-მდე არის იქ ათენებენ აღამებენ ტექნიკა უდიათ ბეტერი და იქ არიან და არის ზრიან და არ ვიცი რა ხდება.
რუსი სამხედროები ირწმუნებიან, რომ ახალ წლამდე სოფელ თაგილონშიც გაიხსნება რუსული სამხედრო ბაზა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 15-10. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
მე შევერტები ლელა კუნჭულიას ხმას და გეტყვით, რომ 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, იმიტომ რომ უბრალოდ პრომო კი არ არის, არამედ ნიო გალაშვილი უზის ახლა ლეპტოპს, სადაც მივიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყობინებას და მსათავართ, რომ ეთერშიც წავიკითხოთ და მოკლედ გქონდეს ორმხრივი კავშირი თქვენთან. ასე რომ წინასწარ მადლობა ამისთვის. ვაგრძელებთ გადაცემას, 9 საათი და 23 წუთია და ტრადიციულად ახლა გეტყვით ეკონომიკის სიახლეებს რევას საყევარიშვილი.
დილო მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს. დღეს იმ თემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც საქართველოს რკინიგზას უკავშირდება, კერძოდ კი მის გენერალურ დირექტორს და გავრცელებულ ხმებს მისი თანამდებობიდან შესაძლო განთავისუფლების შესახებ. ქართული მედია ამ ინფორმაციას ბოლო დღეებში შესაშური ინტენსიურობით ავრცელებს, თუმცა ჯერჯერობით ირაკლის ზღვაა კლავას თანამდებობაზეა და ის საქმიანობას განაგრძობს. როგორც მედიაში უწყებიან, ეზოგვაია შესაძლო განთავისუფლება, რასაც ზოგიერთ მედია საშუალება უკვე პრაქტიკულად გადაწყვეტს ყოველ საკითხად მიიჩნევს, რკინიგზაში არსებულ ფინანსურ მაქინაციებს უკავშირდება. საქართველოს რკინიგზაში რასაკვირველი ამ ინფორმაციას არ ადასტურებენ და აცხადებენ, რომ ეზოგვაია კლავინდებურად თავის ადგილზეა. რაც შეეხება მედიას, ის სხვადასხვა მიზეზებს ეძებს, რომლის გამოც საქართველოს
თავის ადგილზეა.
თავის ადგილზეა და ის გამოც რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა შესაძლოა თანამდებობა დატოვოს. ეზოგვაია უნდა აღნიშნოს, რომ უკვე 5 წელია საქართველოს რკინიგზის გენერალური დირექტორია და მისი განთავისუფლების თაობაზე ხმები არაერთხელ გავრცელებულა, თუმცა მან ამ 5 წლის განმავლობაში თანამდებობის შენარჩუნება მოახერხა. რაც შეეხება კიდევ ერთ ადამიანს, რომლის დაკავებასაც რკინიგზაში არსებულ ფინანსურ მაქინაციებს უკავშირებენ, როგორც მედია ამტკიცებს, ეს გახლავთ ყოფილი პარლამენტარი ედვარდ სურმანიძე, რომელიც რკინიგზის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი იყო და თანამდებობრივი მდგომარეობიდან გამომდინარე სწორედ ის დარღვევები გახდა მისი დაკავების მიზეზი და არა ფულის გამოძალვა, როგორც ეს ოფიციალურად გვითხრეს. რომელსაც ის როგორც კინინგსის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი ჩადიოდა და ამის თაობაზე ბევრი ინფორმაცია ჰქონდა. გავრცელდა ასევე ინფორმაცია, რომ სურმაინძესთან ერთად კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტმა თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების ბრალდებით კიდევ კინინგსის 4 თანამშრომელი დააკავა, თუმცა აღნიშნული ინფორმაცია არც საჯაროდ გავრცელებულა და არც არავინ ჩქარობს მის დადასტურებას. ასე თუ ისე კინინგსის ხელმძღვანელის გარშემო მითქმა-თქმა კვლავაც აქტიურად ვრცელდება, რაც შესაძლოა მართლაც უკავშირდებოდეს იმ ფინანსური ცვლილებებიდან გამომდინარე საკადრო ცვლილებების აუცილებლობას, რომელზეც კინინგზაში უკვე აქტიურად საუბრობს.
ბეზო, თუ შეიძლება ჩაგაკითხები, შეიძლება ერთი რაც გულუბრყვილო შეკითხვა ჩანდეს, მაგრამ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს ეკონომიკისთვის კინინგზი? ანუ ბევრი ფული ტრიალებს იქ, საიდან მოდის ეს
კინინგზი? მოდის, ვთქვათ, არის ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი დამსაქმებელი, მასში 15,000 ადამიანი საქმიანობს, ასე ვთქვათ, როგორც ძირითად სტრუქტურაში, ასევე მომიჯნავე სექტორებშიც. ეს ერთი და მეორე, ის არის ყველაზე მომგებიანი სახელმწიფო საწარმო.
მომგებიანია.
რას უკურველია? მომგებიანია, რომლის გაყიდვასაც სხვათაშორის საქართველოს ჯერჯერობით ვერ ახერხებს. ეს მას ნაკისრი აქვს ევრობანკთან ვალდებულებით, ეს მას ნაკისრი აქვს სხვადასხვა საერთაშორისო ხელშეკრულებების ფარგლებში. თუმცა ეს არ უშლის ხელს იმას, რომ უცხოელი ინვესტორები აქტიურად ინტერესდებოდნენ რკინიგზის სხვადასხვა პროექტების დაფინანსებით, მაგალითად შემოვლითი რკინიგზის პროექტი დაფინანსებას უმცირე უკვე გადაწყვეტილია, რომ 300 მილიონი ევროთი დაფინანსდება. ევრობანკი და ევროპის საინვესტიციო ბანკები გაიღებენ ამ თანხას. აღარაფერს ვლაპარაკობ იმავე თბილისი ბაქო თბილისი ყარსის კინიგზაზე და სხვა პროექტებზე, რომლებიც შესაძლოა უფრო შეფერხებით მიმდინარეობდეს, ვიდრე ეს ჩაფიქრებული იყო, თუმცა ისინიც საკმაოდ მაღალ ბიუჯეტებიან პროექტებად რჩება.
ძალიან ძიმადობა რეზო საყევარიშვილმა, რევა საყევარიშვილმა, გაგაცნოთ ეკონომიკის ახალი ამბები, აგრძელებთ გაცემას.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
და ბრუნდები სტუდიაში ამჯერად სპორტის ახალი ამბებით, გიორგი გეტყვით ახლა თუ რა ხდებოდა
მნიშვნელოვანი. იონში დღეს დილით რამდენი გაზეთიც არ შევიძინე სპორტული, ყველა იწყება იმ ინფორმაციით, რომ თბილისის დინამოს თავარი მწვრთნელი კახა კაჭარავა გუნდიდან წავიდა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ, რომ ეს ასეთ დაზუსტებული ინფორმაცია არ არის, ის ნამდვილად არ დაესრო რამდენიმე ვარჯიშს, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ ბოლო ორი შეხვედრა თბილისის დინამომ ზუგდიდის ბაიასთან და რუსთავის ოლიმპთან ვერ მოიგო, ორივე მატჩი ფრედ დასრულდა. ამის შემდეგ კახა კაჭარავა გადაწყვიტა, რომ ცოტა ხანი ასე ვთქვათ ანალიზი გაეკეთებინა და დაესვენა ფეხბურთისგან და მოკლედ ჩვენს გულშემატკივარს, დინამოს გულშემატკივარს მინდა უთხრა, რომ ჯერ ეს ამბავი გადაწყვეტილი არ არის და ნუ ინერვიულებენ ამ თემასთან დაკავშირებით. Ну, სხვა
ბოდიშ გიორგი, მე მაგდენი შეიძლება არ მესმოდეს, მაგრამ ანალიზი უფრო თამაშის ყურებით არ
არა, უბრალოდ რატომღაც ესეთი
მე საშუალება შენ ვერ გასცემ ამაზე
პასუხს, ეს პიროვნული
ზეა. რატომ მეკითხე?
პირადული, არ ვიცი, ეს უჩვენია ადამიანს და მე მგონი ესე ჯობ. Ну, რაც შეიძლება ხე კალათბურთით გავაგრძელებ, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გადავინაცხლოთ თბილისის დინამოს მერე პირდაპირ გავფრინდეთ. უკვე ორი კვირა დაიწყო ნაციონალური საკალათბურთო ჩემპიონატი და აქ სამი ლიდერი ყავს. თუ არავის არ გაკვირვებია ის, რომ წინა ჩემპიონმა ლოს-ანჯელეს ლეიკერსმა წარმატებული სტარტი აიღო, ალბათ ატლანტა ჰოუქსის და ნიუ ორლიანს ჰორნეტსის 6 მატჩში წაუგებელი სერია, რატრა სენსაცია შეიძლება, სენსაციას შეიძლება მივაწეროთ. აღსანიშნავია, რომ ზაზაფაჩულიას გუნდმა 6 მოგებიდან 4 გასვლის შეხვედრაში გაიფორმა ჯორჯელემა, ბოლო წარმატებასაც მეტოქის მოედანზე მიაღწიეს მინესოტა ტიმბერვულსის საშინაო არენაზე 113-103 დაამარცხეს, რაც შეეხება ჩვენ ნაკრების კაპიტანს. მან მოედანზე 18 წუთი გაატარა და იგი საკმაოდ აქტიური იყო შეტევებში, რაზეც შეიძლება მეტოქების მიერ მიღებული 5 პერსონალური ჯარიმაც ეს 5 პერსონალური ჯარიმაც ლაპარაკობს ამაზე და საბოლოო შეხვედრა 7 ქულით 4 მოხსნა და ერთი ჩაჭრით დაასრულა. Ну, ისე ფეხბურთს დაუბრუნდეთ, ხა ისევ ევროპაში, სადაც ბუნდესლიგის სტარტზე ზედი და 7 შეხვედრის მომგები მაინცი ბოლო 4 ტურში მე-13 დამარცხდან და გასულ ტურში ტომას ტუჰელის შეგირდემა დორტმუნდთან წაგების შემდეგ ლიდერობა დაუთმეს ამ გუნდს, ახლა კი სტუმრად ფრაიბურგთან 0-1 დათმეს შეხვედრა, რა დამაჯერებელ თამაშს განაგრძობს ქვეყნის ჩემპიონი მიუნხენის ბაიერნის. ყველა ველოდებოდით ალბათ, რომ მიუნხენელები აუტსაიდერ გლადბახს დაამარცხებდნენ, მაგრამ საბოლოოდ 3-3 ითამაშეს და მატჩი 94 წუთამდე საერთოდ აგებდნენ კიდეც. როგორც იქნა, გამოიმარჯვა შალკემ და თან დამაჯერებლად გელზერკი ხენელებმა საკუთარ მოედანზე სანქტ-პაულის 3-1 დაამარცხეს, ორი გოლი რაულმა გაიტანა. მოიგო დორტმუნდის ბორუსიამაც, რომელმაც ჰანოვერი 4-0 გაანადგურა, შტუტგარტმა 6-0 მოუგო ვერდერის ბრემენს. ცოტა არის არალოგიკური შედეგია. ბაიერნ ლევერკუზენმა კი კაიზერსლაუტერნი 3-1 დაამარცხა. იტალიაში ინტერმა ვერ მოიგო ბრეშასთან, სამაგიეროდ მილანმა მოიგო ბარისთან გასვლაზე 3-2, იუვენტუსმაც მოიგო თავისი შეხვედრა და ახლა ინგლისის ორი სიტყვით გეტყვით, მანჩესტერ იუნაიტედმა ვულვერჰემპტონი დაამარცხა 2-1, კორელი ჯუსუნ პარკის მიერ ლის შესრულების შედეგად მოახერხეს მანჩესტერელებმა ეს. მანჩესტერმა ნიუკასლთან წააგო, ამგუც ნამდვილად პრობლემები აქვს. ვესბრომიჩმა მანჩესტერ სიტი დაამარცხა მარიო ბალოტელის დუბლის წყალობით და ლივერპულმა ტორესის ასევე 2 გოლით უმნიშვნელოვანესი მეტოქე ჩელსი დაამარცხა 2-0.
მადლობა გიორგი. 19:30 წუთია შეგახსენებთ კონსმენტ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. გადაცემას დღეს უწყობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, რომელიც ახლა გეტყვით ახალ ამბებს.
ფილმშვიდობის მოგესალმებით, ვინც ახლა შემოვერთდა ჩვენს გადაცემას. დავიწყებ უცხოეთის ამბებით. აზერბაიჯანის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა წინასწარი ინფორმაცია, შედეგები გუშინ ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნებისა. ამ მონაცემებით დამაჯერებლად ლიდერობს ილხამ ალიევის პარტია ახალი აზერბაიჯანი. ამ პარტიის წარმომადგენლები, კანდიდატები ლიდერობენ 125-დან 70 ოლქში. პარლამენტში გადის ასევე 10, კიდევ სხვა 10 პარტიის 13 წარმომადგენელი. დანარჩენ ოლქებში უპარტიო კანდიდატები ლიდერობენო. ამასთან ვერცერთი მანდატი ვერ მოიპოვა ოპოზიციურმა ბლოკმა სახალხო ფრონტმა მუსავათმა, როგორც ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი იუწყება. მას სახალხო ფრონტის ლიდერმა ალი კერიმლიმ განუცხადა, რომ არჩევნებისას არსებულმა დარღვევებმა ოლქების და საარჩევნო უბნების დახურვის შემდეგ კიდევ უფრო დიდი მასშტაბი შეიძინა. კერიმლის თქმით, დამკვირვებლები ბევრი მეთვალყურე არჩევნებისა და ოპოზიციის წარმომადგენლების არჩევნო უბნებიდან გაუშვეს იმ დროს, როდესაც ხმების დათვლა მიმდინარეობდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე უარყოფს რაიმე დარღვევის არსებობას არჩევნებზე. არის კიდევ ერთი ინფორმაცია, ამჯერ შეერთებული შტატებიდან. შეერთებულ შტატებში, ქალაქ ნიუ-იორკიდან ჩრდილოეთით მდებარე ბირთული ელექტროსადგურის მაპატიეთ ტრანსფორმატორი აფეთქდა, რის გამოც ერთ-ერთი რეაქტორი დაიხურა, თუმცა სადგურის მფლობელი კომპანიის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რადიაციული გაჟონვა არ მომხდარა, ტრანსფორმატორი რეაქტორის გარეთ მდებარეობსო და რაიმე საფრთხეზე არ ავრცელებენ ინფორმაციას. კანადის თავდაცვის მინისტრი აცხადებს, რომ კანადა განიხილავს შეერთებული შტატებისა და მხედველობაში იღებს შეერთებული შტატებისა და ნატოს თხოვნას, რომ კანადის ჯარები ავღანეთში ავღანელ ჯარისკაცებს დაეხმარონ გაწვრთნაში, მას შემდეგ რაც იქ საომარი მოქმედება, საომარი ოპერაცია დასრულდება. დაცხება საქართველოს ამბებს. მალაიზიაში ნარკოტრაფიკის ბრალდებით დაკავებული საქართველოს მოქალაქის დარეჯან კოხტაშვილის საქმის პირველი განხილვა დღეს გაიმართება. ამავე ბრალდებით დაკავებულ საქართველოს კიდევ ერთ მოქალაქეს, ბაბუცა გორდაძეს, მალაიზიის სასამართლომ ბრალი უკვე წაუყენა. ადგილობრივი სისხლის სამართლის კოდექსის შესაბამისი მუხლით სიკვდილით დასჯა ითვალისწინებს ეს ბრალდება. საქმის მეორე მოსმენა მიმდინარე კვირაში გაიმართება. დაპატიმრებულები სააგენტოების ცნობით ამ დრომდე სხვადასხვა კუნძულზე იმყოფებიან და მათ ერთმანეთის ნახვის საშუალება არ ქონიათ.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ჩვენ გავაგრძელებთ გადაცემას ყოველკვირეული კულტურული პროგრამით, რომელსაც გიორგი გვახარია ამსათვის.
ერთი შეხედვით დისკუსია, რომელიც ამ კვირაში თბილისის მედია კლუბში გაიმართა, მედიას ეხებოდა და მხოლოდ ჟურნალისტებისთვის იყო განკუთვნილი. თუმცა ისიც მოსალოდნელი იყო, რომ გერმანელი რეჟისორის ფოლკერ შლენდორფის ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში გადაღებული ფილმის კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსების განხილვა გასცდებოდა მედიის პასუხისგებლობის თემას და, რაც მთავარია, საჯარო დისკუსიაში სრულიად განსხვავებული პროფესიის თაობის ადამიანები მიიღებდნენ მონაწილეობას. მითუმეტეს, რომ ეს ფილმი, რომელიც ამხელს ყვითელი პრესის თავგასულობა 70-იანი წლების დასავლეთ გერმანიაში, ჰაინრიხ ბიოლის ნაწარმოების ეკრანიზაციაა. იმ ბიოლისა, რომლისთვისაც ძალადობის და ადამიანის ღირსების თემა ყოველთვის აქტუალური იყო. სხვათა შორის პროფესიით იურისტი ნინო ლეჟავა, რომელიც ამ დისკუსიის მოდერატორი იყო, თავადაც დიდხანს მუშაობდა ჰაინრიხ ბიოლის ფონდში და, როგორც თავად თქვა, სხვა დროსაც გამოუყენებია ეს ფილმი დისკუსიისთვის.
ვისაუბროთ იმაზე, თუ აი სად ხედავთ თქვენ სწორედ პროფესიონალიზმის და თავისუფლების ზღვარს.
ასე მიმართა მოდერატორმა აუდიტორიას მაშინ, როცა უკვე ცხადი გახდა დისკუსია მედიის პასუხისგებლობაზე, მედიაზე როგორც მანიპულატორზე, მედიაზე, რომელსაც შეუძლია მოკლას ადამიანი, ან და მკვლელობისკენ უბიძგოს, გადაიზარდა დისკუსიაში საზოგადოებაზე, რომელიც ყველანაირად ცდილობს მიჩქმალოს პიროვნების პასუხისგებლობა და ყველაფერი უსამართლობას, სისტემის ან და უფრო ზოგადად ცხოვრების უსამართლობას დააბრალოს. ჟურნალ ტაბულას თანამშრომელმა, მედია ექსპერტმა სანდრო თარხან მოურავმა პრობლემისადმი ასეთი მიდგომის მიმართ გამოხატა პროტესტი.
აი ეს არის სისტემა, ჩვენ ჩააგდავს სისტემა, საშინელი სისტემა, ეს არის ის, რაც გასდევს ასე ვთქვი მთელ ამ დისკურსს 60-იან წლებიდან და მანამდეც, მაგრამ მოდით დავუსვათ ასე საკითხი, იქნება ეს სისტემა კი არა, ეს ცხოვრება და ცხოვრების კანონზომიერება. როდესაც ჩვენ დაანგრევს სისტემას და დაამარცხებს სისტემას, სად იქნები შენ? შენ ხარ ახალ სისტემაში. და არავის არ შეუძლია ის დამტკიცება და რაციონალური არგუმენტებსაც მე ვერ ვხედავ, რომ თუ ვთქვათ დავაგრებთ ამ სისტემას, ავაგებთ რაღაცა სისტემას, სადაც არ იქნება ცილისწამება, სადაც არ იქნება ბოროტება, მკვლელობა, ქურდობა და ასე შემდეგ.
და მაინც სანდრო თარხან მოურავმაც აღიარა, რომ არსებობს მეტნაკლებად დახვეწილი სისტემები. ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ბევრია ქვეყანა, სადაც ყვითელ და უპასუხისგებლო პრესას უპირისპირდება სერიოზული პროფესიულად მაღალი დონის პრესა, რომელიც სწორედ პროფესიულ სტანდარტებს იცავს. უბრალოდ აუცილებელია გამთავისუფლდეთ ილუზიისგან, რომ სადღაც არსებობს აბსოლუტურად თავისუფალი და აბსოლუტურად ობიექტური მედიაო, გვითხრა სანდრო თარხან მოურავმა.
რა შეგვა საქართველოს, ხო? აქ ჩვენ რა თქმა უნდა გვაქვს ძალიან სერიოზული ცნებები, მისაღწევი და დიდი დრო გვაქვს, დიდი გზა გვაქვს გასავლელი თუნდაც იმ მდგომარეობამდე, რომელშიც იყო, ასე ვთქვათ, გერმანია 70-იან წლებში, მაგრამ რა თქმა უნდა იმის ილუზიაც არ გქონდეს, რომ არსებობს რაღაცა აბსოლუტურად აწყობილი, სადაც მედიას არ მართავს პოლიტიკური თუ ბიზნეს თუ საზოგადოებრივი დაკვეთა. ეს იქნება ყველგან და ყოველთვის. აი ამაში მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ.
მედიის კულტურაზე საუბარმა გამოაცოცხლა აუდიტორია. ახალგაზრდა ჟურნალისტებისთვის კულტურის და ეთიკის თემა, როგორც ჩანს, მართლაც მტკივნეულია საქართველოში.
ჟურნალისტი არ არის ხზვა, მართლა არ არის. ამ შემთხვევაში ქონდა ზუსტად მაგრა რაცასთან საზღვარი, რაცა შენ იგონებ ამბავს.
Ну ვთხზავთ. ამ მოწოდებიდან როგორღაც ბუნებრივი იყო გადასვლა ტელეკომპანია იმედის მოდელირებულ ქრონიკაზე. იმაზე, რაც თითქმის ყველას დაავიწყდა და რაზეც ჯერ კიდევ ზაფხულის დასაწყისში ვნებები ბობოქრობდა საქართველოში.
ბევრი ჟურნალისტიც ასევე, ანუ კოლეგა, იმედის ჟურნალისტების კოლეგები, პოლიტიკოსები, ჩოვლებრივი აქტიური მოქალაქეები ამ პასუხისგებლობას ითხოვდნენ ჟურნალისტებისაგან და არამხოლოდ ჟურნალისტებისაგან. ეს პასუხისგებლობა ჩემი პირადი აზრით რეალურად ჩვენ არ დაგვინახავს, ან არ დამდგარა საჯარო სივრცეში. ვთქვათ, ვის როგორ სინდისის ქენჯნა, ნერვიულობა ან რაიმე მსგავსი შეხვდა, ეს ვთქვათ მართლა პირადული სივრცეა.
საინტერესოა, რომ მოდელირებული ქრონიკის ხსენებისთანავე დარბაზმა არა იმდენად ტელეკომპანია იმედი ჟურნალისტებზე და არც ხელისუფლებაზე, რამდენადაც საზოგადოებაზე დაიწყო მსჯელობა.
არა, მე მაგაზე და არ მესმის მამაკაცების რეაქცია, რომლებიც გავარდნენ მაღაზიაში კიდე 10 კილო შაქარი, თქვა 50 არ კიდე მაკარონი და შევინენ საფლავს ჩაიკეტნენ, თუ ომიროდა დაწყებულიყო, არც ის მაკარონი არ ეყოფოდა, არც შაქარი არ ეყოფოდა. ანუ ანიკაში არ შეიძლება ჩავარდე რა. მამაკაცე არ შეიძლება ჩავარდე პანიკაში.
დაუნდა ეკნათ, აკლო გაიხსნენ და საყიდლად წავიდნენ სხვადასხვა. მაგალითად, დაუნდა ეკნა ლაშა გუღაძის პასტი წასულიყო და ეჩქობა.
არა, ანიტა შეურნო ჩავარდა.
ეს უნებლი უნდა გაიხსნა. დაუნდა პასტი. ყველა ადამიანი უნდა იყოს გივი.
დიახ, დარბაზში ხმაური ატყდა. პირადად ჩემთვის ეს იყო ყველაზე ცოცხალი დისკუსია, რომელიც მოდელირებულ ქრონიკას მიეძღვნა. და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დისკუსიის საბაბი გახდა ფილმი კატარინა ბლუმის დაკარგული ღირსება. მედიაზე, რომელმაც ღირსება შეულახა ადამიანებს. თუმცა ნინო ლეჟავას თქმით, მოდელირებული ქრონიკა კიდევ სხვა მიზეზების გამოც იყო საშიში. მან თავად მედიის დისკრედიტაცია მოახდინა და გარკვეული თვალსაზრისით ნდობაც დაუკარგა საზოგადოებაში.
ერთი კვირის მერე იყო, თუ არ ვცდები, როცა დაიღუპა პოლონეთის პრეზიდენტი და ჩამოვარდა თვითმფრინავი. მე ვიჭიქი მანქანაში, მუსმენდი რადიოს და რადიო იმედი იყო სხვათაშორის, ავტომატურად ირთვება ჩემ მანქანაში რადიო იმედი დრო და დრო ხოლმე და ვიფიქრე, რომ ესენი ჯიჟები ხო არ არიან, რას ვედავე ისევ.
საუბარი მედიის ძალადობასა და კულტურის პროფესიონალიზმის დეფიციტზე ქართულ პრესაში, როგორც მოსალოდნელი იყო, დასრულდა ეგრეთ წოდებული სიძულვინის ენის აგრძალვა არაგრძალვის თემაზე დისკუსიით. სანდრო თარხან-მოურავის აზრით, ასეთი აგრძალვების შემოღება სრული უაზრობაა.
არსებობს რაღაც საკითხები, რომლების გადაწყვეტის მცდელობებითაც ჩვენ ვიღებთ უარეს შედეგს. აი, ჩემი აზრით, ერთ-ერთი ასეთი საკითხი არის იმის მცდელობა, რომ მაგალითად კანონით აღზარდოთ ჟურნალისტი, ხო? კანონით შეზღუდოთ ჟურნალისტის თავისუფლება წეროს რაღაცა სიცულელეები. რას შეგო მივახციოთ ამით? ხო, შეიძლება მივახციოთ ამით იმას, რომ ვიღაცა ამ შეზღუდვებს გამოიყენებს ცენზურისთვის, ვიღაცა ამის მეშვეობით უფრო ეფექტურად გააკონტროლებს მედიას.
ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ უნდა მოვინდომოთ კონდეს უკეთესი ჟურნალისტიკა, აღნიშნა თავისი გამოსვლის ბოლოს სანდრო თარხან-მოურავმა, მედიის სპეციალისტმა ჟურნალი ტაბულადან მედია კლუბში გამართულ დისკუსიაზე, რომელიც გასულ კვირაში მოეწყო.
უნდა წეროთ ქარტიები და უნდა გაერთიანდეთ ამ ქარტიებში და იზრუნოთ იმაზე, რომ თქვენც და თქვენი კოლეგებიც იყვნენ უფრო კეთილსინდისიერები, მაგრამ ამავდროულად უნდა, ესე იგი, გვახსოვდეს, რომ ყოველთვის ეს იქნება ერთ-ერთი პროდუქტი ბაზარზე. ვიღაცა იყიდის იმ გაზეთს, რომელიც სტანდარტებით მუშაობს და ქარტიაშია გაერთიანებული, და ვიღაცა იყიდის იმას, რომელსაც არაინტერესებს სულ ეს ქარტია და ბეჭდავს გვერდიგვერდ ძუძუებიანი ქალის ფოტოს და პატრიარქის ფოტოს და კიდე ქვეშ ვიღაცა, რა ვიცი, რადიკალი პოლიტიკოსის ფოტოს, რომლებიც ყველანი ერთმანეთს აგინებენ, ყველანი ერთმანეთს წყევლიან და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის ჩვენი ცხოვრება, რომელიც მე მგონი შეიძლება ვწდები, მაგრამ ყოველთვის ასეთი იქნება მეტნაკლები დოზი.
ეს გახლავთ ყოველკვირეული კულტურული მიმოხილვა, ასე ჰქვია ყოველკვირეულ პროგრამას, რომელსაც გიორგი გვახარი ამზადებს. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი სხვა რუბრიკით, რომელსაც ჰქვია თავისუფლება გისმენთ. დღეს საუბარი გვექნება მსმენელთა და მკითხველთა გამოხმაურებებსა და მოსაზრებებზე, რომლებიც ტელეფონით, საინტერნეტო კომენტარებით თუ ტექსტური შეტყობინებებით სახით მივიღეთ. ზოგს აინტერესებს, რა პერსპექტივა აქვს თბილისში ტრამვაის აღდგენას, ხვები შეწუხებულნი არიან წამლების ვაუჩერების მოქმედების შეწყვეტით, თუ წარსული სიმბოლოების აკრძალვით ბიძინა რამიშვილს მოუსმინეთ.
ერთ-ერთი რადიომსმენელი გვწერს: გახშირდა მობილური ტელეფონის კრიმინალური მიზნით გამოყენება დაწესებულებებში. ამ ინფორმაციაზე ვერაფერს გეტყვით, რა სახის კრიმინალურ ქმედებაზე საუბარი არ არის ნათელი. ალბათ ჯობია ჩვენზე უფრო კომპეტენტურ ორგანოებს მიმართოთ ამ შეკითხვით. საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სფეროში ცვლილებებმა თბილისის მოსახლეობის და შესაბამისად ჩვენი რადიომსმენელების ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი კორექტივები შეიტანა. ხალხი ჩივის, რომ გადაადგილება გაძვირდა, რადგან ავტობუსების მარშრუტების გაუქმების გამო მგზავრებს უწევთ გადაჯდომა და უფრო მეტი ტრანსპორტით მგზავრობა. თუმცა უკმაყოფილებას არა მხოლოდ მატერიალური მხარე იწვევს, ამგვარი მგზავრობა ხშირად საკმაოდ მოუხერხებელია, მეტ დროს ითხოვს. აი, რას უწევს მაგალითად ერთ-ერთი რადიომსმენელი კორა საბურთალოდან: დღეს ჩემმა მეექვსე კლასელმა შვილმა ძალიან იწვალა, სახლამდე რომ მოეღწია, აღმოჩნდა, რომ სამი ავტობუსი, რომელიც პეკინიდან ვაჟას ბოლოში დადიოდა, გაუქმდა. ანუ ერთ მიმართულებაზე სამი ავტობუსი გაუქმებულია. იძულებული გახდა ქავთარაძიდან გამოყოლო და ტრანსპორტს. თუ ასე გაგრძელდა, ვერც ცეკვაზე ივლის, ვერც მათემატიკაზე და ვერც ლიტერატურის სტუდიაში. თანაც ზამთარი მოდის. კიდევ ერთი სატრანსპორტო თემა, ოღონდ ამჯერად ავტობუსებიდან ტრამვაიზე გადავინაცვლოთ. ზოგ შეიძლება არც გიახსოვდეს ტრამვაი, რომ რომ დადიოდა თბილისის ქუჩებში. ოქტომბრის დასაწყისში თბილისის მერია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ქალაქში მოხდეს ელექტროტრანსპორტის განვითარება, ანუ აღდგეს ტრამვაი. ამ საკითხს ამ დღეებში მიეძღვნა სპეციალური კონფერენციაც. ჩვენ რადიომ ტრამვაის თემას გასულკვირაში მიუძღვნა სიუჟეტი, რომელსაც მკითხველთა მრავალი გამოხმაურება მოყვა. ერთ-ერთს გაგაცნობთ. მკითხველი იდიოკრატიის მინისტრი ტიფლისიდან. ეკოლოგიური და ეკონომიკური პლუსები გასაგებია ჩემთვის, როგორც რიგითი მგზავრისთვის, ასევე დიდი მნიშვნელობა ექნება იმას, თუ რამდენად იქნება ტრამვაის სწრაფად გადაადგილების საშუალება. იდიოკრატიის მინისტრის აყურადღებოდ მინდა ვთქვა, რომ პრაღა, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით ამჟამად, ევროპის ერთ-ერთი ულამაზესი დედაქალაქი, წარმოუდგენელია ტრამვაის გარეშე. ტრამვაი ყველაზე თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეფექტიანი, სწრაფი, ეკონომიური და ეკოლოგიური ტრანსპორტია. ძნელად წარმოსადგენია ქალაქის მეზობლებს მისი გაუქმება, მოუვიდეთ თავში. სწორედ სისწრაფეს რაც შეეხება, ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი ტრანსპორტი არის, რადგან პრაღაც ისევე როგორც მრავალი სხვა ევროპული ქალაქი გადატვირთული არის ავტომანქანებით, მაგრამ სატრანსპორტო ხერგილები ტრამვაის არ აბრკოლებს და თანაც მინდა გითხრათ, რომ პრაღაში ტრამვაი არანაკლებ სწრაფად დადის, ვიდრე ავტობუსი. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვატყობინებს, რომ წამლების 25 ლარიანი ვაუჩერი, რომელსაც აწერია, რომ მოქმედების ვადა 2010 წლის ბოლომდე აქვს, აფთიაქში არ მიიღეს და უთხრეს, რომ ვაუჩერი 2 ნოემბრიდან აღარ მოქმედებს. მას აინტერესებს, რაშია საქმე. ჩვენს რადიო მსმენელებო, მსგავს შეკითხვებზე დაკონკრეტებული პასუხისთვის მიმართეთ სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტროს. ჩვენ გიგეთყვით, რომ შესაძლებელია ვაუჩერის მოქმედების ვადა შესაბამისი გადაწყვეტილების საფუძველზე შეჩერდა. ერთ-ერთი რადიო მსმენელი გვეკითხება, რატომ არ არის საჯარო ინფორმაცია ინტერნეტში ხელმისაწვდომი. როგორც ჩვენი ერთ-ერთი გადაცემის სტუმარმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელმა გვითხრა, ის ამ დღეებში მონაწილეობდა ჩვენს გადაცემაში, სახელმწიფოს ანტიკორუფციული სტრატეგიის შემუშავებაში ვებისას გაზიარებული იქნა ამ სფეროში ამ ასოციაციის შესაბამისი წინადადებები. მედიის გამჭვირვალობაზე მომუშავე საინიციატივო ჯგუფის მიერ მომზადებულ პაკეტში კი შეტანილი იქნა შეთავაზება, რომლის თანახმად საჯარო დაწესებულება ვალდებულია მის მიერ მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, თუ ის ცოდია არ არის საიდუმლო, ორი დღის ვადაში დატოს თავის ვებსაიტზე. თუმცა კანონის დონეზე როდის გაფორმდება ასეთი წინადადებები, ჯერჯერობით ვერ გეტყვით, არ არის ნათელი. საბჭოთა სიმბოლოების აკრძალვის თემასთან დაკავშირებით ჩვენი რადიომსმენელი გამოთქვამს სინანულს. მისი აზრით, ამ სიმბოლოების არსებობა ახალთაობას გარკვეულწილად ეხმარება წარსულის გაცნობასა და გააზრებაში. მასზე ტაბუს დადება კი ხელოვნურად უკეტავს ადამიანს გზას ამ წარსულის შესახებ ინფორმაციისკენ. იმავე მსმენელის აზრით, ტოტალიტარიზმის მემკვიდრეობის გადალახვაში ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების აკრძალვაზე უფრო დიდ დახმარებას გაგვიწევდა იმის გაცნობიერება, თუ რა პასუხისგებლობა მიგვიწოდა თვითონ ჩვენ ამ ტოტალიტარულ სისტემაში. რა არის ჩვენი ბრალი, რომ არ მოხდეს ამის განმეორება, მიაჩნია ჩვენს ერთ-ერთ რადიო მსმენელს. არ შემიძლია არ დავეთანხმომას. მართალია, ტოტალიტარიზმის სიმბოლოების აკრძალვა არაკრძალვის შესახებ დავა შეიძლება, სხვადასხვა მოსაზრება არსებობს, მაგრამ ერთი რამ უდაოდ მიმაჩნია, ამგვარი ინიციატივები სიმბოლოების დონეზე წარსულის დაძლევას გულისხმობ, არ უნდა ემსახურებოდეს საკუთარი პასუხისგებლობისგან გაქცევას. გერმანია კარგი მაგალითი არის იმისა, რომ ორივე შესაძლებელია. შესაძლებელია როგორც სიმბოლოების აკრძალვა, გერმანიაში აკრძალული არის ნაცისტური სიმბოლოები, ასევე წარმატებით შეიძლება მოხდეს ისტორიის ხელახლა გააზრება, საკუთარი პასუხისგებლობის გააზრება. ყოველ შემთხვევაში ვფიქრობ, სწორად შენიშნავს ჩვენი რადიოსმენელი, რომ სიმბოლოების წინააღმდეგ ბრძოლა ხელს არ უნდა გვიშლიდეს ისტორიის გააზრებაში და დასკვნების გამოტანაში. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართია რადიო თავისუფლება წერტილი GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
ეს ალბათ ბიძინა რამიშვილი და მისი რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. უბრალოდ მისი რუბრიკა, ესე პირობითად თქვი, რადიო თავისუფლება მთელი კვირის განმავლობაში გისმენთ, დილის პროგრამაც, საღამოს პროგრამაც. თუმცა ერთი ადგილია, ასე ვთქვათ, თავისუფლება გისმენთ, სადაც ყველაფერი იყრის ხოლმე თავს კვირაში ერთხელ. ახლა ვაგრძელებთ გადაცემას და შემოგთავაზებთ მალხას ხარბედიას რუბრიკას, რომელსაც ბიბლიოთეკა ჰქვია.
წინასწარ გაფრთხილებთ, დღევანდელი გადაცემა გასტროტერორისტული იქნება, რადგან როგორც იქნა კულინარიულ გამოცემაზეც მიდგა ჯერი ჩვენს გადაცემაში. მოვიდა ამის დროც. დღეს ქართულ ტრადიციულ სამზარეულოზე ვისაუბრებთ და წიგნზე, რომელმაც ბოლო დროის მანძილზე ყველაზე სრულყოფილად წარმოგვიდგინა ქართული კულინარიული საგანძური. ამ კრებულს ქართული ტრადიციული კერძები ჰქვია და იგი მზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის მიერ არის შედგენილი. ქართული გასტრონომიის ისტორია თითქმის საერთოდ შეუსწავლელი სფეროა. არსებობს რამდენიმე ძალზე მცირე ტირაჟიანი თეორიული ნაშრომი, მაგრამ მთლიანობაში ეს საკითხი ჯერ კიდევ დაუმუშავებელია. წარმოდგენილი წიგნიც მართალია მხოლოდ რეცეპტების კრებულია, მაგრამ რეცეპტებზე ხომ ბევრი რამეა დამოკიდებული. მათ მიხედვით ხომ ტრადიციული კერძების აღდგენაც შეიძლება და მათი კრიტიკული წაკითხვაც. ჩვენთან ტრადიციული სუფრა ძალიან უცნაურად ესმით. იმას, რასაც უმრავლესობა ტრადიციულ სუფრას უწოდებს, არაფერი აქვს საერთო მასთან, რადგან ტრადიციული ქართული სუფრა წარმოუდგენლად მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს. მაშინ როცა ეგრეთ წოდებული ტრადიციული ქართული სუფრა ძალიან მოსაწყენი და ერთფეროვანია. დღეს ძალიან ბევრ ქართულ კერძს შეიძლება უწოდოთ ტრადიციული. თუმცა უნდა გვაუვისტება, რომ ამ კერძების დიდი ნაწილი ქართველებმა სულ ორი ან სამი საუკუნის წინ გავსინჯეთ პირველად. წვნიანებით დაწყებული ტკბილეული დამთავრებული ჩვენი სამზარეულო ძალიან მრავალფეროვანია, მაგრამ უმრავლესობა, როგორც ბევრ სხვა ეროვნულ სამზარეულოში, შეთვისებულია. ჩვენს კულინარიას დიდი კვალი დააჩნია მეზობელმა კულტურებმა. აქ შეგვიძლია ვიპოვოთ თურქული, სომხური, არაბული, სპარსული, რუსული კვალი. მაგალითად, არაქართული ძირები აქვს ისეთ საფირმო ქართულ კერძებს, როგორიცაა ქაბაბი, ხაში, ბოზბაში, ყაურმა და მრავალი სხვა. ხინკალზეც კი ამბობენ, რომ ჩინურ-მონღოლური წარმოშობისაა. რაზე მეტყველებს ეს? იმაზე, რომ არაფერი ისე გახსნილი და ღია არაა საქართველოში, როგორც ჩვენი გასტრონომიური კულტურა. ქართველები ყველაზე შემწყნარებლები სწორედ აქ ვართ, კულინარიაში. შემწყნარებლები და გამომგონებლები, რადგან არც ერთი უცხოური კერძი უცვლელად არ მიუღია საქართველოს. ყოველ მათგანში თავისი მნიშვნელოვანი სიტყვა თქვა, გაახალისა, შეცვალა იგი. ცნება ტრადიციული ქართული სუფრა ძალზე ფართოდ უნდა გავიგოთ და იგი ისტორიულ წრილშიც შეგვიძლია წავიკითხოთ და სინქრონულშიც, ანუ გეოგრაფიულში. ტრადიციული ქართული სუფრა დროთა განმავლობაში იცვლებოდა და რეგიონიდან რეგიონამდე იცვლება, გნებავთ მთიდან ბარამდე. ქართული სამზარეულო ალბათ სუსხანაერი იყო ადრე შუა საუკუნეებში, აბსოლუტურად განსხვავებული გახდა იგი აღმოსავლური ბატონობის პერიოდში და შემდეგ მე-19-20 საუკუნეებში შეიცვალა. გარდა ამისა, ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან თითოეული რეგიონის სამზარეულო. იმერული რადიკალურად არეთანხმება კახურს, თუშური მეგრულისგან დგას ძალიან შორს და ასე შემდეგ. სხვა წამყვანი პროდუქტი ბარში და სულ სხვა მთაში. ზია სიმონიძისა და ლარისა ყირმელაშვილის წიგნი ქართული ტრადიციული კერძები სწორედ ამ განსხვავებებისა თუ მსგავსებების დანახვის საშუალებას იძლევა. მარტო ის რა დღირს, რომ წიგში ბოზბაშის 4-ნაირი და ყაურმის 5-6 სხვადასხვანაირი ვერსიაა. აქვეა საცივების ცვენა და მრავალი კერძის მრავალი სხვადასხვა ვარიაცია. მაგალითად, აღმოსავლურ ქართული სამზარეულო, მიუხედავად იმისა, რომ უგემრიელესია, ძალზე მარტივია. იქ რამე განსაკუთრებული ინდივიდუალური ნიშნების პოვნა ძნელია, თუმცა გამონაკლისებიც არის. სამხრივ უდიდეს მონაპოვარია ჩაკაფული და ჩანახი. აღმოსავლეთ საქართველოს თიანეთში სულ სხვა ვითარებას ხედავთ, რადგან ფშავში, თუშეთსა და ხესურეთში ხვდებით სრულიად უნიკალურ პროდუქტს, როგორიცაა თქვათ ცხვრის გუდის ყველი, ხმელა კალტი, დამბალხაჭო, ყაღი, გამომხმარი ხორცი, ცხვრის, საქონლის, ჯიხვის ან დათვის, ლუდის ხარშვის ტრადიცია და მრავალი სხვა. აღმოსავლეთ საქართველოში არის შედარებით ახალი, მოდერნიზებული კერძებით. სხვადასხვანაირი ჩახრაკულები, ბუღლამა და ასე შემდეგ. ასევე უძველესი შეჭამანდები, ძირითადად ქართლი გულისხმობა, რა თქმა უნდა. სულ სხვა ვითარებას ხედავთ დასავლეთში, სადაც მეტია გამომგონებლობა, მრავალფეროვნება. მე მაგალითად კახური სამზარეულოს ტრფიალს რომ იტყვიან, სწორედ ისა ვარ. მაგრამ დასავლური სუფრის ინტრიგასაც ვერაფერში გავცვლი. კახეთში სადაგ საყოველდღეო სუფრასთან ერთ ან ორ ძირითად თავკერძს მოიტანენ ხოლმე. სამაგიეროდ ბარაქიანად მოაქვთ. ხოლო სამეგრელოში, იმერეთში ან გურიაში შესაძლოა რამდენიმე დასახელების კერძისა თუ სატანებელის მომზადება მოასწროს დიასახლისმა. შესაძლოა ისე ბარაქიანად არ იყოს ეს ყველაფერი დაყრილი სუფრაზე, როგორც კახეთში. მაგრამ ისეთ საკმაზებით იყოს გაკეთილშობილებული და ისეთ გემურ იდუმალებას იფარავდეს თავის თავში, რომ მისი ტკბობისას ყველაზე ველური სიმშილეც კი დაგვავიწყოს. ბევრნაირად შეიძლება დავახასიათოთ ქართული სამზარეულო, მაგრამ ჩემი აზრით მისი მთავარი ნიშანი პირველ რიგში ორიგინალური ადგილობრივი პროდუქტია. მაგალითად, შეუძლებელია ბრაზილიური ღორის ხორცისგან კახური წვადის შეწვა, ან და შროფშირის ჯიშის ცხვრისგან ჩაკაფულის მომზადება. შეიძლება ძალიან დიდ როლს თამაშობს ორიგინალური მომზადების წესიც, მაგრამ უმთავრესი მაინც საკმაზები მგონია და ამ მხრივ დასავლეთ საქართველოს ბადალი არ ახავს. მრავალფეროვანი საკმაზები აღმოსავლეთ საქართველოში ზეთით, ხოლო დასავლეთ საქართველოში ძმრით დაწყებული, ნაირნაირი ეგზოტიკური სანელებლებით გაგრძელებული და ნიგვზით დასრულებული. ამაში ქართველებმა, მე მგონი, ჩვენი განსაკუთრებული სიტყვა ვთქვით, რასაც ბევრი უცხოელი აღნიშნავს. ჩემს ბლოგზე vinoji.com რამდენიმე თვის წინ ლევან ბერძენიშვილის საინტერესო ესე დავდე იდენტობის კულინარიული დონე, სადაც იგი ქართველებს პოპულუს კორიანდრის უწოდებს, ანუ ქინძის ხალხს. შესაბამისად, იგი ქინძს უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს ქართულ გასტრონომიულ კულტურაში. მოკლედ, ეს ამოუწურავი თემა და უფრო სერიოზულ კვლევას მოითხოვს. ამიტომ ასე ნაუცბადებად ჯობს ამით შემოვიფარგლოთ. მანამდე კი გასტრონომიულ პოეზიას დაუთმოთ ადგილი. დიდი ხნის წინ აღმოვაჩინე, რომ ყველა ენაში საოცარი ჟღერადობა აქვს კერძების სახელწოდებებს. რა თქმა უნდა, ქართულშიც ასეა. ჩვენთანაც შიშხინებენ, თუხთუხებენ და ქშენენ გასტრონომიული ზმნები. ილესებიან, იხრაკებიან და მუჟუჟდებიან, იხოხბებიან და იქაფებიან. სახელები როგორია? ლავაშურა, კეცეული, გორდილა, ბაჭული და ფხლუანი, ბოხჩუანის ნამცხვარი, ფიფინა და იახნი, სარმა და მალახტო, ჩირბული და ბორანო, აჩმა და ჯურმა, ზისხორა და მერწვი, თათარბერაგი თუ თუთმაჯი, ქუმელი და ყურუთი. და ბოლოს, ჩემი ერთი დაკვირვება მინდა გაგიზიაროთ. არაერთხელ შემინიშნავს, რომ საქართველოში სუფრასთან ქალებიც და მამაკაცებიც აბსოლუტურად ერთნაირი კრიტერიუმებით აფასებენ კერძებს. ანუ როცა ისინი რაღაცას მიირთმევენ, ყოველთვის ადარებენ მათი ახლობელი ადამიანების მიერ მომზადებულ იმავე კერძს. დედა ჩემი რომ აკეთებს, ისეთი მაინც ვერ არის. უნდა გენახა ბებია ჩემისა როგორი იყო. ბიცოლა ჩემს ისეთი ხელი ქონდა რომ და ასე შემდეგ. ასეთი რაღაცა სუფრასთან ყველას გვითქვამს. გასაგები აქ მონატრების ხელიც ურევია, მაგრამ ერთი რამ სახეზეა. ჩვენ ვერა და ვერ გამოდიართ საკუთარი ნაჭოჭიდან. მუდამ ერთ ადგილას ვტრიალებთ, ეს კი არ გვაძლევს საშუალებას დავტკბეთ სიახლით, გაბედულებით, უცხოთი. კერძი ყოველთვის კომფორტ ზონაში შეგიქმნის. მან შეიძლება შეგძრას კიდეც და მოსვენებაც დაგიკარგოს, როგორც ხელოვნების ნიმუშმა.
ეს მალხას ხარბედია გახლდათ, რომელიც ალბათ უნდა გავაფრთხილოთ, რომ ცოტა უფრო კარგად გაგვაფრთხილოს, ვიდრე თავის რა შეგვიდეთ გასტროტერორისტულ გადაცემას გააკეთებდეს ხალხს, შეაზოგს.
ნამდვილი ტერორიზმი.
ნამდვილი ტერორიზმი იყო, არ შეიძლება დიდი და ნამდვილი საჭმელები.
სმენელი გვთავაზობს კომერციულ გარიგებას. ნომერს გვთავაზობს თავისას, რომ შევიძინოთ. ჩვენი საეთერო ნომერი ქონია მაქტის ნომრად. უმა შეიძლება ფასი შეძახო.
საეთერო ნომერი არ გამიმეორო ჩვენ ეთერში რაღაც გამო. არასწორად გამო.
პრესას მივხედოთ მაშინ.
კარგი, ჯერ შეგახსენოთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ბოლოსკენ მიდის. ასე რახან მარხას ხარბედიას მოუსმენთ, ასე გეტყვით, რომ ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr მისი ბლოგი განახლდა, სადაც ლაპარაკობს ახალი ლიტერატურული პრემიის ავკარგიანობაზე, ანუ რამდენად ეფექტიანი იქნება. შეგიძლიათ შეხვიდეთ, ნახოთ. საინტერესო. და მართლაც და ნინოს მიუცემ საშუალებას, რომ ახლა გითხრათ თუ რას წერენ ქართული გაზეთები.
გვირის პალიტრა, ამაზე უკვე ატყდა განგაში, ამაზე მალე ატყდება განგაში ექსკლუზიური ინტერვიუ გვანცა ყუფარაძესთან. ეს არასრულწლოვანი პატიმარი გახლავთ. ინტერვიუც არის მასთან, გაზეთმა შეძლო ინტერვიუს აღება. საქართველოში გამეფებულ უსამართლობას უნდა ვებრძოლო. არ მინდა ვიცხოვრო უსამართლო ქვეყანაში, არ მინდა ვინმეს დაემართოს ის, რაც მე დამემართა, არ მინდა იფარცხებოდეს ასეთი საქმეები და უსამართლობას უსამართლობა ემატებოდეს. იურიდიულ ფაკულტეტზე მინდა ჩავაბარო, ამბობს განცა ყუფარაძე. ეს ჩემი დიდი სურვილია და ყველაფერს გავაკეთებ ამისთვის, მაგრამ ამ პოლიტიკურ რეჟიმში მოსამართლეობა საკმაოდ დიდი ამბიციაც არის და საკუთარი შესაძლებლობების შეზღუდვა, იმიტომ რომ შესაძლებლობების გამორ ენას სათანადო სივრცე სჭირდება. გვირის პალიტრაში წაიკითხავთ განცა ყუფარაძესთან ინტერვიუს. გვირის პალიტრას კვირის ინტერვიუ კი გახლავთ სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან. ვერსია, დიმიტრი შაშკინი ვერსიას სკანდალურ ფაქტებს უმხელსო. კერძოდ საქმე ეხება შაშკინი ამბობს გარიგებაზე სკოლის ადმინისტრაციასა და არაკეთილ სინდისერ გამომცემლებს შორის. როგორც ის ამბობს, წინასწარი შეთანხმების სკოლები მათ მიერ გამოცემულ სახელმძღვანელოებს ირჩევდნენ, რითაც აღნიშნული გამომცემლობები მონოპოლისტები ხდებოდნენ. მშობლებს ალტერნატივა არ ქონდათ, უნდოდა თუ არა იძულებულნი იყვნენ სახელმძღვანელო სწორედ მათთან შეეძინათ. ამასთანავე გამომცემლობები ხელოვნურ დეფიციტს ცქმნიდნენ, რათა შემდეგ სახელმძღვანელობზე ფასი გაეზარდათო. ინტერვიუს შაშკინთან წაიკითხავთ ვერსიაში. ვერსიაშივე დავით გამყრელიძესთან ინტერვიუც არის სათაურით. უშემოსავლო ადამიანების საპენსიო ასაკის დაწევას გარანტირებული 80 ლარის იმედად ითხოვენ. გამყრელიზე ხელისუფლებას თავაზობს საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებასთან დაკავშირებულ ასეთ სქემას. უნდა შეიქმნას სისტემა, რომელიც ხალხს ახალ ტვირთად არ დააწვევა, პირიქით ისე უნდა იყოს მისი ჩამოყალიბება წახალისებული, რომ ადამიანების საკუთარი ინტერესით ჩაერთონ. თაობათა შორის სოლიდარობა ფაქტია წარსულს ჩაბარდა, თუმცა საპენსიო სისტემების კლასიკურ გაგებაში არსებობს ასევე მეორე სვეტი, კერძო სავალდებულო დაზღვევა, ანუ როცა ადამიანი ვალდებულია თავისთვის და არა სხვისთვის საპენსიო ფონდში შენატანი ყოველთვე გააკეთოსო. ეს ვერსიაში გაზეთ მთელი კვირა ჟურნალისტებისთვის ხელმიუწვდომელი საჯარო ინფორმაცია იმის გასარკვევად თუ რამდენად ხელმისაწვდომია საჯარო ინფორმაცია ჟურნალისტებისთვის, გამოვკითხეთ 73 ჟურნალისტიო რეგიონული მედიიდან წერს ავტორი, ასევე ვესაუბრეთ თბილისში არსებული გაზეთების, ტელევიზიებისა და სააგენტოების თანამშრომლებს. თითქმის ყველა მათგანი აღიარებს, რომ საჯარო ინფორმაციის მოპოვება უჭირს და ზოგჯერ შეუძლებელიც კია. ეს იყო მთელი კვირა გაზეთი კვირის ქრონიკა. ცელდება იბეჭდება ამპატიეთ ვრცელი ინტერვიუ ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთ ლიდერ ირაკლი მელაშვილთან. ხელისუფლებას ეს გეგმა ამ კრიზისული სიტუაციიდან გამოიყვანს, რა კონტრგეგმები შეიმუშავა ეროვნულმა ფორუმმა. სამცხეროდ ვერ ვასწრებ ციტატების წაკითხვას. გაზეთი 24 საათი თანამდები სული ილიას დაბადების 173 წლის თავსახმოურება, ასევე 24 საათში წაიკითხავთ, რომ 25 ნოემბერს საქართველოში პლასიდო დომინგო იმღერებს. ახალი თაობა ხელისუფლებას საკუთარ ხალხზე გამარჯვება არ შერჩება, ინტერვიუ სოზარ სუბართან და სავალდასავალი აქვეყნებს ინტერვიუებს გოგი ქავთარაძესთან და ზურაბ ქაფიანიძესთან. ერთი სათაურით უნდა გამოცხადდეს საყოველთაო სახალხო დაუმორჩილებლობა, დიახ, ხალხმა უნდა იხულოს და შევარდეს.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილმა გაგასმა პრესის მიმოხილვა, რაღარ გაგრძელო, დამთავრდა უკვე გადაცემა. ბოლო 50 ბოლო 1 საათის განმავლობაში თქვენთან ვიყავით ნინო გელაშვილი და ნიკონ ერგაძე, ხმის ოპერატორი გახლდათ გოჩალეჟავა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.